Pripovedač. Pripovedač. Naravno, petak je dan za stripove, kreće vikend, napravite zalihe, sokova, kokica, gledajte filmove, ali čitajte stripove, mi ćemo danas da vam preporučimo prave naslove, pozdrav od Petra i od Dušana, stripove da će krenuo.
Danas imamo nekoliko sjajnih vesti, imamo jednu lepu, što bi rekli, obljetnicu jednog sjajnog stripa koji smo volili kad smo bili mladi, ali da krenemo od početka.
Kad smo bili mladi pre 68 godina.
I kad smo bili lepši, naravno, ali ovaj, Majkiću, za početak imamo rat između jednog klubskog kluba i jednog superheroja.
Samo napred. Dakle, španska Valencija oduševila je javnost odgovorom na tužbu DC Comics na povredu autorskih prava. O čemu se radi? Američkom izdavaču stripova smeta dizajn zaštitnog znaka španskog kluba u čast 100 godina postojanja, jer podsjeća na njihov logo popularnog strip junaka Batmana. Valencijin logo u čast postojanja kluba od 1919. do 2019. prikazuje narandžasta krila slepog miša na crnoj pozadini, što se nije svidelo Amerikancima, mada mislim da je to znak koji dugo traje, tu se treba ući u analogiju šta se pre pojavilo. Ali sigurno da liče nekog napačke Batmana koji se malo napio.
Očigledno, da. Stoga je DC Comics podneo tužbu Kancelariji za intelektualna prava Evropske unije, na što je ubrzo stigao sjajan odgovor sa Mestalje. Nećemo prestati da koristimo šišmiša jer tako traži DC Comics. Ne postoji komercijalni brend sa ekskluzivnim svetskim pravima na slepe miševe. Kada je ovaj klub igrao sa šišmišem na svojim grudima, u Americi su još uvijek jurili bizone, navodi se u saopštenju Valencije. Amerikanci su se još 2014. godine žalili na grb Valencije, ali nije bilo zvanične tužbe, dok je Valencija osnovana 919. u simbol slepog miša koji se dovodi u vezu sa tim delom Španije, Katalonijom i Balearskim ostrvima od 13. veka, dok je čuveni logo Batmana kreiran 39. godine.
Dakle, 20 godina pre Batmana pojavila se Valencija. E sad, šta je starije, to ćemo videti.
Da, futbol ili strip.
Mada što da ne, mislim, Batman bi trebao da su pametni DC-a, možda neko i da se uključe u organizaciju 100 godina Valencije, pa eto.
Da, zašto da ne? Evo, doći je Batman, pojene,
da doći je Batman na proslavu. Mi ćemo malo da pravimo pauzu, muzičku, slušamo Depeche Mode, nemaju veze sa Batmanima, a pesma se zove Walking in My Shoes. Made of me.
but I promise now, the judge and jurors, my intentions couldn't have been pure. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Try walking in my shoes.
Vreme je da posvetimo malo pažnje jednom sjajnom strip junaku kog smo voleli kad smo bili klinci, verujem da ga vole i neki novi klinci. U pitanju je Denis Napast, to je novinski strip koji je prikazivao divlji niz nesreća petogodišnjeg dečaka Denisa Mitchella, a danas slavi, zamislite, 68 godine i ništa se nije promenio.
Da i dalje napada čitaoce širom sveta, a njegov autor Henry Ketchum od uvek je želao da se bavi crtanjem stripova. 1938. godine počinje da radi kao animator na Peridetliću, a kasnije stiže i do Disneya. Radio je na stripovima o Pinokiju, Bambiju i Patku Dači, dok se tokom Drugog svetskog rata istakao crtanjem motivacionih postera u američkoj mornarici. To je bilo jako popularno za sve strip crtače tokom Drugog svetskog rata. 1951. godine stvara novog strip junaka, kultnog Denisa, koji vremenom stiče svetsku slavu i postaje sinonim za hiperaktivnu decu.
Tako je, Dnevni list danas je objavio nekoliko sjajnih informacija o ovom nestašnom strip dečaku, pa vam ih mi danas prenosimo. Prva od njih je da inspiracija došla od Ketchumovog sina. Tokom 50. godine Ketchum je pronalazio svoj put u karijeri crtača stripova. Njegova prva žena Alice jednog dana upala je u njegov radni studio Pesta zbog nereda koji je njegov četvorogodišnji sin napravio u svojoj sobi igrajući se fekalijama koje je pronašao u svom donjem vešu. Ali se iskoristila reč napast. Ketchum je ostao da razmišlja ovome i kroz 5 meseci 16 listova je štampalo Denisa napast. Broj listova je vremenom rastao i na kraju prešao cifru od 1000.
Još jedan Denis napast je debitovao 5 dana kasnije u Velikoj Britaniji. U jednom čudnom slučaju korelacije Ketchumov Denis je debitovao 5 dana ranije od Denisa napasti iz Engleske. Engleski Denis je bio deo nedeljnog časopisa Beano. Razlika je što je engleski Dennis bio skroz posvećen i visoko fokusiran da pravi nevolje za razliku od američkog Dennisa kome su se one dešavale slučajno. Da bi se izbjegla konfuzija oko likova, engleski Dennis je preimenovan u Dennis Napast i Gnasher njegov pas. Gnasher.
Čitaoci su bili besni kada se u stripu pojavio crnac. Dve decenije nakon debija, Ketchum je odlučio da osveži Dennisov komšiluk ubacujući crnog lika po imenu Jackson. Dizajn lika je bio sasvim stereotipan, a Ketchum je pokušavao da kroz svoj strip šalje poruke tolerancije. Jedan od fazona je bio Dennis koji izjavljuje da ima race problem sa Jacksonom jer ovaj trči brže od njega. Ideja je bila kako jedan petogodišnjak sasvim nedužno posmatra sve oko sebe u svojoj nemogućnosti da razume velike svetske probleme. Međutim, pošto reč race, kada se prevede sa engleskom, znači trka, kako je to Ketchum planirao, ali istovremeno znači i rasa, ceo ovaj fazon biva dvosmislen i čitaoci nisu bili srećni zbog toga. Mnoštvo publike se žalilo, neki su čak gađali sedište novinske kuće kamenjem i razbijali prozore, te se Ketchum izvinio i penzionisao lik Jacksona.
Da, to, nažalost, Bela Amerika je tada bila jako jaka, tako da se to moglo vidjeti i u stripu, i u filmu, i u mnogim dešavanjima do nekih 60. godina, a o tome ćemo pričati neki drugi put. Dok mnogi strip umetnici jedva čekaju da se njihovi stripovi sakupe između korica, jer autorske naknade za knjige mogu značajno povećati njihove novčane prihode, ipak sa Ketchumom to nije bio slučaj. Uprkos tome što je knjiga o Dennisu prodata u milion primeraka, Ketchum je povukao iz prodaje. To je učinio jer nije bio zadovoljan kako je njegov rad reprodukovan na mekim koricama, jer je papir knjige bio sirov i prostor nije bio zadovoljavajući prikladan. Kako je i sam izjavio za Times 1986. godine, provodim previše vremena radeći na svojim stripovima i samo su trebali da ih tretiraju bolje.
I treba da znate da je Dennis na početku bio malo nasilan, iako je sklon pravljanju nereda, uopšte gledano Dennis je jedan ljubazan klinac. To nije bilo baš tako u ranim stripskim fazama, nekada davno Dennis je izazivao odrasle na fizičke obračune, vezivao vratove labudova u čvor, udarao drugu decu lopatom i često punio svoju čarapu peskom kako bi nekog udario njome. Nekoliko godina kasnije Dennis se malo i smirio.
1959. godine State Department je zatražio od Ketchuma i njegove žene da otputuju u SSSR kao deo programa za razmenu humora, ja bih rekao razmenu špijuna.
Da.
Strip je bio jedan od najsavršenijih medija za kritikovanje komunističkog režima. Američka vlada je želala da Ketchum skicira sve što vidi kao karikaturista. Ketchum je u jednom momentu bio toliko paranoičan da će Sovjeti doći po njega da je povukao sve crteže i karikature koje su povezane sa Rusijom.
A Dennis Napast je proveo zapanjujućih 30 godina kao maskota lanca restorana brze hrane i sladoleda Dairy Queen. Pojavljivao se na ambalažama i u TV reklamama, kao maskota se penzionisao tek 2001. godine.
A u nezaboravnoj strip reviji Dennisa smo čitali u serijalu Dennis u periodu od 1976. do 1981. Strip reviju je izdavala Politika, a izašla su ukupno 262 broja mekih korica. Pored Dennisa u strip reviji su objavljeni stripovi kao što su Talični Tom, Phantom, Čelična kanđa, Zvezdane staze, Modesty Blaze, James Bond, sve to već klub staraca,
je.
A jedan najmlađi starac je u tom klubu, zove se Dennis Napast, srećen mu 68. rođendan.
Tako je. Mi sad slušamo Maroon 5 i pesmu She Will Be Loved.
Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more.
She
Frank Miller, koji stoji iza ostvarenja kao što su Batman, Povratak mračnog viteza, 300, Grad greha, Ronin, Daredevil, uzeće čoveka od čelika i vratiti ga u njegove početničke dane u stripu Superman godina prva, koji će objaviti DC. Prvo izdanje stiže u junu u verziji velikog formata, a nakon toga slede broj 2 u avgustu i broj 3 u oktobru. Kompletna trodimenzionalna priča će na kraju biti objedinjena u jednu knjigu i na policama će se naći već u novembru, piše Strip Blog. Portal podsjeća da je Miller napravio remek delo kada je tokom 80-ih vratio Gothama u osvetnika Batmana na njegove početke sa stripom Batman godina prva. Treba zvati Franka Millera da reši situaciju i u Srbiji.
Tako je, ja mislim da bi se dobro snašao, a u postu na svom ličnom blogu George Martin opisuje sebe kao jako starog fana Marvela i deli svoje utiske o filmu Kapetan Marvel. To da je dugogodišnji čitalac Marvelovih stripova dokazuju njegove primedbe. Malo samo žalošćen što je prvobitni kapetan Marvel, ne DC-ev, veliki crveni, Kree ratnik Marvel ispao iz kontinuiteta. Možda je do mene, ali ja sam purista kada su u pitanju adaptacije, rekao je Martin. Sve u svemu, njegovi utisci su da je film veoma zabavan i da je pokazao da se kapetan Marvel uklopila u Marvelov filmski univerzum kao celinu. Radujem se tome da vidim kako će Marvelov superherojski tim iskoristiti kapetanicu u predstojećem Avengers filmu. Jednom kada dosegne svoje pune moći, ona će biti daleko najmoćniji lik u MCU. Mogla bi da pojede Ironmana za ručak i Tora kao desert sa sve Doctor Strange-om. Thanos je sada u nevolji, naglašava George Martin. Svoj post je završio savjetom gledalcima da ostanu do samog kraja kredica kako ne bi propustili drugu after credit scenu. Film Kapetan Marvel je izašao 8. marta, trenutno je aktualan u bioskopima i do sada je zaradio skoro vrtoglavih $780 miliona. Ovo je 21. film u celokupnoj MCU franšizi, nakon kojeg sledi veliko finale treće faze sa filmom Avengers Endgame koji izlazi 26. aprila.
A uskoro izlazi i posljednji nastavak Game of Thronesa. Ja mogu samo kažem hvala Bogu što će biti kraj i slušamo jednu prikladnu kompoziciju Linkin Park In The End.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. How hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. I can go for all this.
Sada ćemo u ovom delu emisije Stripovedač da se posvetimo izdanjima Pesne Kobile iz Beograda. Dva sjajna nova naslova, pa da krenemo. Kristof Šabute, Čistilište. Eto, Besna Kobila je do sada objavila 4 grafička romana ovog proslavljenog francuskog autora. Veštice, Polumesec, Moby Dick, to je neki možda i highlight njegove karijere, Malo drveta i Gvožđa. Na redu je Čistilište, priča o Benjaminu, mladom informatičaru koji uživa u sreći i blagodetima liberalnog kapitalizma sve dok ne izgubi kuću, posao i sve drugo što se može izgubiti. Njegov novi život počinje tek kada stigne u Čistilište, ali borba protiv nepravdi koje su mu nanete i koje je nosio. Još jedan Šabute u punom sjaju i što je retkost u koloru. A drugi naslov je Čovjek bez talenta, Yoshiharu Tsugea. Besna Kobila je ponosna što nakon 9 godina potrage za pravima izdavačkim može da najavi objavljivanje ovog stripa kojim smo želeli da započnemo ediciju Stripčine. U osnovi, autobiografski strip Čovjek bez talenta je remek delo japanske mange, tačnije Watakushi mange, stripa o sebi. Priča o strip autoru koji odbija da pravi kompromise i radi po narudžbini, pa napušta zanimanje za koje je talentovan i počinje da se bavi krajnje bizarnim poslovima koji, uprkos njegovim nadanjima, ne donose nikakve prihode, a koji njega i njegovu porodicu, ženu i dete, sve dublje guraju u bedu. Autor uzdiže taj i svoj junakov životni debakl u istinsku odu bekstvu od ustaljenih normi. Iako je posle ovog stripa prestao da objavljuje, Yoshiharu Tsugea je i dan danas jedan od najcenjenijih mangaka u Japanu, a strip Čovjek bez talenta je često na listama najboljih stripova svih vremena. Eto, znate što treba da čitate i da nabavite, to je Čovjek bez talenta, Yoshiharu Tsugea i Čistilište Kristofa Šabutea, sve to u izdanju Besne Kobile iz Beograda.
Idemo dalje sa pričama o stripovima. Jedna od najvećih misterija je kako je Nick Fury izgubio oko prošlosti MCU-a. Ta misterija je konačno otkrivena sa filmom Captain Marvel. Ipak način na koji je izgubio oko je potpuno drugačiji od toga kako se ova nesreća dogodila u stripovima. Fanovi MCU franšize nisu prvi koji se pitaju kako je Fury ostao bez oka, jer je fanove Marvelovih stripova radoznalost u vezi ove nesreće mučila još davno pre nego što je stvoren MCU. Da bi rešili ovu misteriju, neophodno je da se vratimo na njegov početak. Nick Fury je svoj život u stripu započeo u serijalu Sergeant Fury and His Howling Commandos koji su kreirali Stan Lee i Jack Kirby. Serijal je objavljen u periodu od 63. do 81. godine. U pitanju je ratni avanturistički strip u kojem se Fury i njegova elitna jedinica bore protiv nacista. Kao što možete pretpostaviti, Fury je tada imao oba oka. Fury je bio još jedan običan vojnik niskog čina, ali je uprkos tome bio neukrotiv i nepobediv. 65. u Marvelu odlučuju da bi Fury mogao prerasti u posleratno globalnog špijuna po ugledu na špijunski arhetip koji je Sean Connery uspostavio kao James Bond. Fury je izvučen iz uniforme i obučen u fino odelo, a u svojoj prvoj špijunskoj avanturi borio se protiv agenata Hydre u ime špijunske organizacije SHIELD. U njegovom prelasku iz atmosfere Drugog svjetskog rata u modernog sci-fi špijuna, Nick Fury je pretrpeo jednu veliku promjenu. Dodat mu je povez za oko. Fury je bez oka ostao u epizodi Sergeant Fury and His Howling Commandos 27. Nakon što su se on i njegovi saborci našli na udaru neprijatelja, zalegao je i vatrom pokrivao svoje prijatelje kako bi mogao da pobegnu. U toj situaciji je uhvatio nacističku granatu, ali nije bacio dovoljno brzo kako bi izbjegao eksploziju. Tada je ostao bez oka. Zaostao je sa svojim saborcima i nekoliko dana proveo na neprijateljskoj teritoriji, ali je na kraju preživeo. Kada se ponovo ujedinio sa kolegama iz vojske i došao do doktora, ponuđena mu je operacija, ali to bi značilo da godinu dana neće smeti da se bori kako bi oko zacelilo. Fury je to naravno odbio. I tako je Nick Fury ostao bez oka u stripu. Izgubio ga je kako bi sačuvao svoje ljude, a zatim ga žrtvovao kako bi mogao da nastavi da šutira naciste u zadnjicu. Toliko o priči o Nicku Furyu.
I za kraj predstavljamo jednu lepu kolorku, kako bi to rekli u Fibri, to je jedna od edicija, a priča bez junaka upravo kreće sada. Može li svako da postane junak? Godine 1977. Jean Van Hem i Denny postavili su nam to pitanje u stripu odruženi sasvim običnih ljudi koji će pad njihovog aviona usred prašume prisiliti da upregnu svoju maštu i trud u borbi za goli opstanak. 20 godina posle, autori nam nude nastavak priče u kojoj preživeli iste avionske nesreće, jedan za drugim, tajanstveno nestaju. Prilika je to da otkrijemo. Denijev talent u polju realizma i jedan od najboljih Van Helmovih scenarija uopšte je pred vama, dakle, Priča bez junaka u izdanju Fibre iz Zagreba. Dakle, jedan onako misteriozni strip za kraj ovo nedeljnog stripovedača.
Tako je, ja se nadam da ste uživali u ovim informacijama i pričama o stripu. Mi se naravno slušamo i narednog petka, do tada naravno čitajte stripove.
Čitajte stripove, možete slušati i muziku uz to štivo, to ide perfektno, a danas je petak, Cure i Friday I'm in Love.
Ćao!
Ćao!
Povedač. Stripovedač. Nastavak u sledećem broju.